Вие сте со SPS на Македонски.
За само 30 години се предвидува дека австралиците на возраст од 65 години постари ќе сочинуваат околу една четвртина од нашата популација. Но ново национално истражување, нарачено од серијата на SPS во врска со дискриминацијата, покажа дека дискриминацијата врз основа на возраста е распространета во австралиското општество, при што повеќе од половина од испитаниците посочуваат дека дискриминацијата поради старост е, цитат, «вообичаена». Ви го пренесуваме прилогот на Дженифер Шера со повеќе детали и превод на Радица Бојковска-Димитровска за SPS News. За Мариан Рей, инцидентите на дискриминација врз основа на возраста станале почести со текот на времето. Таа вели дека првата дискриминација ја доживеала во средината на 40-тите години, кога имала тешкотии да обезбеди вработување откако работела во странство. Таа вели дека била сосема шокирана од површноста во Австралија поради што луѓето биле оценувани врз основа на тоа дали имаат брчки или не и што нивното искуство не било земано предвид, туку нивниот изглед.
I found it profoundly shocking that Australia had become a country that was so superficial that people were assessed on the basis of whether they had wrinkles or their experience wasn't what counted, it was their looks.
Сега во незините 70-ти години, госпогицата Рей вели дека на најголеми пречки наишла во областа на здравството и финансиите. Таа додава дека незиното мислење воопшто не било слушнато од страна на лекарите, дека не била вклучена во незиниот план за нега и дека чувствува оти незиното искуство било неважно за сите нив.
I feel that I'm not heard. So my experience with, for example, the medicos was that they didn't ask me. I wasn't included in my own care plan. My experience was irrelevant.
Неодамнешното национално истражување покажа дека над половина од луѓето се согласиле дека дискриминацијата врз основа на возраста е честа појава во Австралија. 72% сметаат дека постарите луѓе честопати се осамени. И 42% се согласија дека помладите луѓе прават предпоставки за нив поради нивната возраст. Наодите беа прегледани од клиничкиот геропсихолог Нанси Пахана, која вели дека малите действија, како што се предпоставките, дека постарото лице не знае да раководи со технологија или дека можеби не размислува јасно, го прави лицето да не се чувствува дека е доволно ефикасно.
But it's small acts that render older adults invisible or make assumptions, so assuming that the older person doesn't know about technology, assuming that they may not be thinking clearly, and it's these tiny little acts that over time can really diminish a person's sense of themselves, you know, as efficacious, and then...
Но некои, како актерката Нони Хейзлхерст, се решени да докажат дека возраста на вистина е само бројка. Дека има исто толку различни видови на стари луѓе како што има и меѓу младите и дека не може да се генерализира.
There are just as many different kinds of old people as there are different kinds of young people. You can't generalize. And the judgment that we apply to ourselves in society now is so damaging because we're not actually getting to that human level. We're always judging on the outer.
Тајванскиот мигрант Шоу Цоньен е решен да ги предизвика стереотипите за возраста. Тој вели дека постарите азици често се подпираат на своите деца да се грижат за нив и во нивната култура воопшто е вообичаено тие да живеат со своите деца. Но тој не сака да зависи од своите деца и сака сам да се грижи за себе.
Asian elderly often rely on their children to care for them. Because of that, it is also the culture that older people stay with their children. I don't want to depend on my children. I wish I can take care of myself.
За Сани Чен, волонтирањето во Parramatta Mission во Сиднеј му помогнало да остане поврзан. Секој ден, вели тој, продолжувам да учам нови нешта со што го одржувам умот во форма.
Every day I keep learning and every day we got new things. So I have to keep my mind up to date.
Независноста, социјалната врска и меѓусебното почитување се високи приоритети за многу постари австралици. Дискриминацијата врз основа на староста ќе биде истражувана во вториот дел на серијата на SPS телевизија со наслов What does Australia really think about? Оваа среда на 25 август во 8:30 часот навечер.
SPS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.